وأقول لنفسي ده مش موت لما انت ناوي